Беновска пита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, господа Кирил Петков и Асен Василев, честита ли ще е на България политическа партия Продължаваме промяната?
Беновска пита.
Господа Кирил Петков и Асен Василев, честита ли ще е на България политическа партия Продължаваме промяната? На 15 април 22, два дни преди Кирил Петков да стане на 42 години, както се пее на харвардски Happy Birthday to you. Та, два дни преди Кирил Петков да стане на 42 години в зала България в Конгресния център на Международния панел в Пловдив, от 18 часа се учредява политическа партия Продължаваме промяната.
Разгеле, ще каже лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който обаче учреди ГЕРБ години преди да стане кмет, а после премиер повече от 10 години.
Въпросът на въпросите е, господа Кирил Петков и Асен Василев, честита ли ще е на България политическа партия Продължаваме промяната?
На 7 април 2022 ето как отговори министърът на транспорта.
Николай Събев, министър на транспорта, отговаря на въпроси на Иляна Беновска след заседание на парламентарната комисия по транспорт от 7 април 2022 година. Излъчено директно в youtube.com Беновска пита -радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и по радио К2 на 93,9 МГц.
Стабилна ли е коалицията? Днес Урсула фон дер Лайен беше в България, връчи на премиера Петков много тържествено плана за възстановяване и устойчивост. Устойчива ли е коалицията и дали имаше някаква цена, синергия или условия имаше от страна на фон дер Лайен към Кирил Петков за такъв резък за война подкрепа на нашия план? Знаете ли нещо?
Аз знам, че от първия ден, от който съставихме това правителство, пророкуват, че то няма да бъде вечно, няма да бъде трайно, че има проблем, то ще се разпадне, тъй като е странна коалиция между хора, които имат различни идеи.
Това оставате градски легенди много. Вашето да, мнение?
Моето лично мнение е, че Кирил Петков и Асен Василев са наистина хора, които постигат целите си с минимални компромиси. Аз съм свален шапка.
Да не съжалявате някой път за тия думи?
Не, не. Аз съм с тях плътно. Заедно сме. Аз съм също част от тази борба да създадем един работещ екип. И към този момент, за учудване на всички, аз нямам конфликт с вицепремиера Гроздан Караджов. Ние работим перфектно заедно. Моите адмирации към Александър Николов, министър на енергетиката. Страхотен е. Доставяме удоволствие да работим заедно. И всъщност, благодарение на това как Кирил Петков успява да ни обедини в един отбор и как да се фокусираме върху нещата, които са важни за България, ние започваме да работим като един отбор. Разбира се, има неща, които биха могли да внесат напрежение в коалицията.
Ами тогава теглите ме за езика, последен въпрос наистина, когато казахте, че Кирил Петков и Асен Василев знаят как да постигат целите си.
Знаят. И да постигат.
Внимавайте. Меморандума за 1 милиард долара, който те подписаха малко, както се изразихме ние в нашия коментар миналата седмица, повесели чорапи, да, за GEMCORP и IP3. Защо се наложи
първо
да се подписват така с
комуникация. Това е целият проблем.
А после американското посолство да опровергава, а Кирил Петков да го дава на ДАНС, кажете.
Целият проблем е недобра комуникация.
От чия страна?
Ами като цяло, когато всеки по-малко допусне нещо, което не е много добре като комуникация и не се изясни правилно още от началото, и така в цялата група се предаде, в крайна сметка може да се стигне до такъв резултат. Когато аз казвам, че Кирил Петков и Асен Василев страхотно се справят с ситуацията, имам предвид и точно това. Когато един допуска грешки, защото няма начин да не допускаме грешки, нали? Как реагира след това? Какви бяха действията с това?
Асен Василев бък е Нобелен, но Кирил Петков каза, че ще сезира ДАНС.
Кирил Петков по инициативата, Асен Василев се ограничи до това, което е казал и продължаваме напред.
Добре, Последно. Вие като предприемач...
Няма скандал.
Чакайте само да ви питам. Вие като предприемач, ако решите да подписвате меморандум с някой или летър, как интент или какво да било, нали няма така да седнете на една вечеря с първия срещнат и да подпишете? Може би, както вие правите подбора на чужите консултанти, ще има избор между 2-3 кандидатури и това трябва да е публично. Не е ли така?
Ами, така би следвало да е, но вижте, ако поради не е добра комуникация, Кирил ми се обади и каже, виж ги тия момчета, мисля, че стават. И след това ми се обади втория човек, който работи с тях и каже, мисля, че стават. И аз ще кажа, добре, що да ни вида? Нали, това се случи и в бизнес средите.
Ами, правите кастинг.
Ами, кастинг, когато имаш добра препоръка, защо да правиш кастинг? И в крайна сметка, каква е целта ние да имаме тези мощности, от които, зелени мощности, от които имаме жизнена нужда? Дори да решим, че е нещо прибързано, отново никой не е казал, че няма да греши. Много е важно, когато някой изгреши, какво прави след това. И начина, по който реагираха всичките, в това число Александър Николов. Нормално, всичко наред, няма драма. Не се търси драма там.
Както се казва на един любим език, какво ще кажа? We shall see или we will see?
Как беше той сам там люн?
Събев има предвид интервю на Христо Стоичков от 2009 година, когато последният е треньор на футболен клуб Мамелоди Сандаунс от Южна Африка, от което остава прословутата фраза на Стоичков
Sometimes люн, sometimes win.
Стоичков. Благодаря, това беше добър кино. Благодаря.
Ще видим колко години създателят на Еконт, Ник Събев, както му казва Кирил Петков, ще бъде така възторжен. От Беновска пита месеци каним един от най-доверените хора на Кирил и Асен, министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, който управлява 10 милиарда. За сега се вижда, че Лорер ще ни гостува, когато цъфнат на лъмите.
Беновска пита Лорер за ББР кредити, пари за реклами, Булсатком, Стамен Янев. Защо ръководството на ББР бяга от интервюта? Лорер мълчи като риба. Не, използва се като близнак.
Господин Лорер, кога ще бъде готов отчета на ББР?
Този въпрос е по-подходящ за госпожа Бонева, но скоро това, което е по-интересно, е стратегията на ББР, по която работим, която се надяваме да публикуваме скоро.
В стратегията на ББР за момента близо ли е кредитиране на неправителствени организации?
Фокуса на ББР ще продължи да са малките и средни предприятия. Всякакъв вид изключения трябва да бъдат изключително добре аргументирани пред обществото, така че за момента не го обмисляме.
А малките и средните предприятия продължават ли да се кредитират под условие последните 3 години да не са били на загуба, така и не знам, счетоводна или каква?
Бих искал банката да го коментира конкретно в детайл условията по кредитиране по различните програми, тъй като те не са идентични.
Питам, защото на времето Кирил Петков, като беше икономически министър и Асен Василев финансов, пообявиха това, дали още е в сила, вие знаете ли?
Бих предпочел банката да го коментират.
Добре. А по отношение на експозицията на Булсатком, каква е историята в момента на това дружество?
Булсатком е само една от наследствените сделки, които банката е получила от миналото. Има няколко такива много сериозни експозиции от много сериозни заеми, далеч извън това, което банката би трябвало да кредитира и по закон, и по функция, и по стратегия. Така че то е заедно с още няколко...
Да, има и други кредитори, но вие имахте... Поправете, ако бъркам, покойния Каролев беше представител на ББР в Булсатком, като представител на дялове на ББР в Булсатком.
Не мога да коментирам.
Не знаете?
Тази история. Да.
Не знаете ли?
Детайли от миналото, които в момента не са актуални, но сте права, Булсатком е там и наистина то е една от сложното наследство на банката, така да го наречем.
А защо махнахте симпатичния Стамен Янев?
Не сме го махнали. Господин Стамен Янев остава като съветник в Министерството, защото разчитаме на неговата експертиза, която е събрал всички тези години. Иска ни се да влеем в Българската агенция за инвестиции нова енергия, така че тя да се превърне в един сериозен маркетинг мотор на България. Каквато е нашата нейната мисия.
Като казвате маркетинг, колко пари сте дали за реклами на ББР от май месец миналата година до сега. Имате ли
ще кутвим въпроси. Ставам го за ББР. Те си имат бюджет, който работи и си е техен прерогатив.
Е, добре, тогава защо са недостъпни ръководство на ББР? Аз толкова време искам интервюта и не се получава. Вие ли ги?
Може би трябва да подходите по тях.
Вие ли трябва да им разрешите? Така,
аз чувам. Аз съм им разрешил. Те са съвършено автономни в медийните си изяви.
Чуваме го сега и го излъчваме.
Така е.
Добре, ще ги кажа.
Банката работи автономно, както трябва да работи всяка една финансова институция, в рамките на закона и в рамките на инструкциите от Народно събрание, Министерство и нейната собствена стратегия, която ще го повестим скоро.
В директор, ще ви гостувате ли тази събота? Да или не?
Ама стига с микрофон.
Няма, да или не?
Ще дойде. Не ли добра... Е,
тази събота,
но
е,
той обещава събота.
Кога? Коя събота? Е, другата. Я бъде да става през сента. Разбрахте ли нещо от отговорите на чаровния Лорер? Ще видим дали и като партиен функционер Лорер пак ще не отговаря така.
На 8 април 2022 представители на животновъдни браншови организации от страната, инженер Димитър Зоров, Национален съюз на говедовъдите в България, Пени Христова, съюз на животновъдите в България, Бойко Синапов, Обединени български животновъди, Мария Степанчева, Асоциация на биволовъдите в България, Иван Михов, Национална асоциация на животновъдите, господин Иванов, Национален съюз на говедовъдите в България, запитаха: ще имаме ли животни, мляко, месо и сирене или ще имаме фалирали ферми?
На 12 април 22 министърът на земеделието, храните и горите Иван Иванов им отговори. Господин Иванов, ТВ Беновски, Пита Радио К2, Националния съюз на говедовъдите и другите животновъдски съюзи миналата седмица отбелязаха, че за млекодайните животни, овце и крави, не се предвиждат средствата, които би следвало да им се отпуснат и обещано има като помощ от Асен Василев, вице-премьера, и се въвеждат някакви допълнителни изисквания, няма да се спира, вие сигурно знаете, по отношение на съхраняването на зърното, което спира този процес на финансиране. Решихте ли този въпрос и ако не, кога ще го решите, защото те искат да отидат в Европейската комисия и организирали се среща на 20-ти таж?
Аз мисля, че беше малко предварително изнесена тази информация от тях, без да се запознати с детайлите, тъй като днеска ние сме готови с ставките и съм сигурен, че ще бъдат удовлетворени от тези ставки на глава животни, които ще бъдат дадени на нашите животновъди и ще покрият техните разходи за една скоба да отворя. Аз го казах преди малко, но ако да го кажа отделно, за сектор животновъдство ще бъдат по така наречените COVID помощи са отпуснати 70 милиона лева, което е изключително сериозна сума, като за, съответно за този сектор ще бъдат предвидени средства и в другите видове помощи, които аз коментирах преди малко. Целта ни е максимално да покрием разходите. Примерно нашите разценки са на база на технологични карти и данни от статистика и от съответно САПИ, че за ставката за технологична карта за основни разходи без корекции и приоритиране, за пример за една крава под селекционен контрол е 402 лева. Ние сега им определяме близо 200 лева да получат на крава. Имате предвид, че те са получили и така нареченото обвързана подкрепа, има да получат още субсидии, така че тази година вероятността е много голяма да надминем няколко, доста пъти сумата от 402 лева на едно животно, което е необходимо за изхранването.
Позволите един подвъпрос. Те се притесняват, че това са породи, които могат да бъдат загубени. В какъв срок ще стане това финансиране, с каква ефективност и в какъв размер?
Утре е заседанието от 2 часа на управителна съвет на Държавен фонд земеделие и веднага след това започва приемът. Ние разговаряхме вече с колегите животновъди. Ще разработим, както помощта да минем, с два варианта. Единият в двуседмичен срок тези, които са готови да изпълнят документи, да получат по-рано. Тези, които имат забавяне, ще бъдат изчакани в стандартния едномесечен срок да изпълнят заявленията и съответно да получат тези средства, които са свързани с така наречената COVID помощ. Считаме, че до 15 май трябва да е приключило изплащането и приемането на заявление, съответно да има сериозен напредък по изплащането на средствата. Така или иначе, COVID помощта трябва до края на юни месец да са освоени всички средства по COVID помощта. Такава са условията на временната рамка.
А господин Иванов, утре във връзка с заседанието на фонд земеделие, информирали сте, че има кредити на животновъдите, които са отпуснати от фонд земеделие от години? Не мога точно да съм сигурен.
Информирали сме министерството.
Трябвало да бъдат със съответното разпореждане това скърпано, да бъдат опростени, но в момента продължават да им се трупат и лихвите, и главниците, и нищо не се предприема по това.
Запознати сме, аз съм изпратил официално писмо до министъра на финансите, за да може да получим отговор как да се процедира, защото това не е в компетенцията на Министерството на земеделието, а в тяхната компетенция. Пълното право е на министъра на финансите да прецени как се процедира. Имало и практика в миналото да се опрощават подобни заеми. Надявам се с съвместно усилие да успеем да защитим подобна теза пред Министерството на финансите и да се продължи с тази практика.
Ще има ли бунт на фермерите? Защото на 14 април 22 от ОБР предупредиха Кирил Петков. Настояваме за незабавни действия от страна на правителството. В противен случай от началото на месец май излизаме на национален протест с искане на оставката на цялото правителство.
Иначе, на 14 ноември 2021, след изборите за 47-мо Народно събрание, Беновска връчи на Кирил Петков и Асен Василев огромни топки с думите. Доказахте май, че имате огромни топки. Да видим наистина ли ще останат такива. Кирил Петков и Асен Василев приеха подаръка на Иляна Беновска и казаха, че ще останат такива.
Позволете ми да ви подаря големи топки. Вие показвате, че имате големи топки. Заповядайте, Кирил и Асен.
Благодаря.
Ето го подарък.
Добре,
айде да се... И още на 19 септември 21-а. Когато Кирил и Асен представиха промяната, им връчих и
по една зелена българска ябълка.
Асен поиска червена.
Беновска, ще си позволя да ви подаря по една зелена българска ябълка, защото все още сте зелени в политиката, господин Василев. Заповядай.
Тази ябълка. Тази да ми я дадете, като спечелим изборите.
Ще ви дам червена, като спечелите изборите. Това? Ами защото... Но подаваме червени ябълки. И сега позволете ми три.
Само още нещо да споделя. Искам само нещо. Извинявайте. Да. Да, само да споделя още едно нещо. Да. Когато аз отидох при Асен и казаха, бе, Асен, наистина трябва да направим тази следваща стъпка, бях, когато седях като министър за 8 часа в парламента. И знаете ли какво виждах? Виждах пред мен целия парламент, целия спектър. Отясно имаше хора, които много уважавам и мога да работя с тях. В средата имаше тук-таме хора, които уважавам и можем да работим с тях. Отляво също виждаме. И аз изведнъж се усетих и говорих с Асен. Всъщност не е въпроса колко хора къде седат в този парламент. Въпросът е да напълним максимално много от тези хора, които са почитени и които милеят за България, които не изпълняват чужди интереси, които не са купени, не са платени, не са с чужди инвеститори, които са ги финансирали като партии. Само по този начин може да направим промяната и да я продължим.
Сега искам да ви попитам три кратки въпроса и ще ви моля за три съдържателни и точни отговори, господин Василев. Първият ми въпрос е, кои са вашите най-важни качества на вас, господин Петков, и на вас, господин Василев, по едно качество, заради което ние да гласуваме за вас. Вторият ми въпрос е, доколко американска благословия в момента ви е лиснала менчето с водата пред вас, за да създадете този политически проект, да се изразя. И третият ми въпрос е, Румен Радев, какъв юмрук или сянка или благословия ви е дал?
Хората видяха всъщност какво свършихме последните 4 месеца, ако им е харесало да гласуват за нас.
Кажете си едно качество.
Аз мисля, че той е комплекс от качества. С едно качество човек не може да успее. Трябва да притежаваш качеството да управляваш екипи, трябва да притежаваш качеството да задаваш задачи по правилния начин, трябва да имаш топки, колкото и да звучи грубо, за да устояваш на натиск. Така че всичко това в комплекс го видяхте последните 4 месеца. Ако ви харесва и искате то да продължи, гласувайте за нас. Ако не ви харесва, пак казах, има много други партии, за които хората могат да гласуват.
Саш, Радев?
Този проект е консултиран с мен, с Кирил и до там. С никой друг.
Искам да допълна, може би е едно качество, което мисля, че наистина прави разлика. Не ни е страх. Просто не ни е страх. И това, когато спрем 850 милиона, които се раздадат по начина, по който се раздаваха заемите в Българската банка за развитие, нали се сещате, че сме засегнали много интереси. Между другото, тези интереси ще се обаждат от сутрин до вечер следващите 60 дена, да се опитат да ни спрат. Но ни не е страх. Другото е, което Асен каза, е много важно. Работим в екип. Всъщност, победите на нашите министерства, ами те са участие от победи на тези хора отзад. Ето моите две замминистърки, които всъщност работиха и събота и неделя, от сутрин до вечер, всъщност са част от тази промяна. Така че всъщност да работим в екип и да не ни е страх, мисля, че са двете много важни качества. А за президента само да ви кажем, защото пак се пита. Това не е президентска партия. Не е. Ние много го харесваме, защото за последните 3 месеца, когато той каза, имате пълна свобода на действие, правете, действайте както мислите, че е най-добре за България, ние нито аз, нито Асен получихме един телефонен разговор да каже, не правете това или наемете този. Не. Даде тази свобода и общите принципи, в които сме управлявали заедно с нашите колеги в служебното правителство, мисля, че са общи и за него.
Щатите?
Не, а само за щатите да договоря, ние тук сме само с една цел. Да работим за България. Колкото и клиширано да звучи, всеки от нас има по-добро нещо да прави в живота си за лично. Но просто след 15 години, откакто сме се върнали, повярвахме, че единственият начин да направим промяната е отвътре.
Един въпрос само от зрителите да кажа. И питат кой е президента ви, кой е кандидата ви за президент, питат зрителите, пишат ми в момента.
Кандидата ни за президент е господин Румен Радев.
Споменахте за някакъв договор, който ще подпишете за почтенност или как да го нарека. Споменахте в началото. Може ли да го кажете? Какво съдържа този договор?
Съдържа разрешение НАП, ДАНС и съответно коалиционния съвет да имат достъп до всички ваши банкови сметки, до всички имотни регистри навсякъде по света, така че да се види, че нямате нищо скрито покрито.
А съдържа ли разрешение и медиите да имаме достъп до тях или ще има цензура? Винаги има един пиар, който цензурира. Надявам се, Лидия, да не е такава, но кажете, съдържа ли позволение да общувате с медиите свободно? Отговорете ми, моля.
Всеки може да общува с медиите както иска. На никой не сме забранили да говори.
Ще го запомним. Ще видим какво ще е бъдещето на вече политическа партия Продължаваме промяната, защото има въпроси.
Първо, как ще решат въпроса с присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз? Второ, защо повесели чорапи подписаха меморандум за 1 милиард долара с Gemcorp и IP3? Трето, ще махнат ли главния прокурор Иван Гешев? Четвърто, ще арестуват ли отново лидера на ГЕРБ Бойко Борисов? Пето, ще оцелее ли коалицията на промяната със Слави Трифонов, Корнелия Нинова и Христо Иванов? Шесто, президентът Радев как ще продължи да работи заедно с тях? Седмо, къде ще се денат парите по плана за възстановяване и устойчивост от Европейската комисия? Осмо, кога и как ще платят парите на строителите?
И ето каква е първата партийна реч на Асен Василев.
Всичко започна с един разговор, който имахме с Кирил много отдавна, за това каква България може да бъде. Как тя може да бъде една нормална, хубава, развиваща се държава. Как ние сме всъщност не малка държава, сме осмата най-голяма в Европейския съюз, ако броим територията. Имаме си всичко, планини, морета, плодородна земя, вода, реки, геотермали. И всичко, което имаме, не го използваме. И не го използваме не защото сме по-глупави от другите, даже не защото сме по-неорганизирани от тях, а защото една малка група е присвоила властта и я използва за собствени цели. И тази малка група така организирала правилата на играта, че ти или им помагаш да крадат, или напускаш страната. Ние основаваме, продължаваме промяната И много често ме питат каква е философията на тази партия. И тя е много проста. Да си подредим държавата, да изчистим и да направим така, че да искаме да живеем в България и да се гордеем с това. И по този повод искам да ви представя по-динамичната, по-усмихнатата и по-оптимистичната част на дулото Кирил Петков.
А ето каква е първата партийна реч на Кирил Петков.
Да, приятели, здравейте! Наистина, влизайки тук, казвайки здрасти на толкова много хора, които познаваме, позитивни, готини, с надежда, смислени, си казваш, ей, има смисъл от тази работа. Това, което научихме много бързо и с Сен, и с групата около нас, е, че сами не можем. Няма как да стане само на ентусиазъм. Но колкото повече работиме заедно, колкото повече бутаме в една посока, повече съмишленици, толкова повече промяната почва да се случва. Това, което аз вярвам и което се надявам всички ние да действаме по този начин, е, че всъщност, когато не използваме правилата на Макиявели, късмета е част от силата, която ни води, защото всъщност ние сме направили правилните неща. И ако трябва да рискуваме да не сме успешни, да не сме стабилни, да не сме дълголетни, ами заслужава си. Майнато. Няма да има стабилност, няма да има дълголетие, няма да има... Но сме направили само правилните неща и сме го направили заедно. Благодаря ви.
Господа Кирил Петков и Асен Василев, честита листа е на България, политическа партия, продължаваме промяната. Аз съм Беновска и питам.